Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко заголовки новин. Проти Луценка порушили третю справу, повідомив адвокат. BBC припиняє мовлення українською мовою. Путін не пов'язує теракт у Домодєдово з Чечнею. Генеральна прокуратура порушила третю кримінальну справу стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Про це повідомив його адвокат Ігор Фомін, зауваживши, що про цю справу йому відомо лише від підзахисного, оскільки він не отримував постанови про порушення нової справи. За словами Фоміна, у ній, зокрема, йдеться про начебто нецільове використання коштів під час організації свята з нагоди Дня міліції в Національному палаці Україна в 2009 році. Як заявив адвокат, вчора під час слідчих дій Генпрокуратури слідчий запропонував Луценкові ознайомитися з постановою про порушення нової справи, але той відмовився це робити, наголосивши на необхідності присутності при цій процедурі адвоката, на що отримав відмову з боку слідчого. Українська служба BBC закриває своє радіомовлення, повідомляє сайт української служби. Водночас, за повідомленням, залишиться працювати веб-сайт BBC «Мій світ». Голова Всесвітньої служби BBC Пітер Горокс заявив, що 650 робочих місць із 2400 на Всесвітній службі закриють протягом наступних 3 років. Більшість із них протягом 1 року. BBC раніше оголосила, що закриває 5 мовних служб через скорочення бюджету корпорації. Закрито буде албанську, македонську, сербську служби, а також редакції, які випускають програми для країн Карибського регіону англійською мовою та португальською для країн Африки. Словаччина відзначає певні проблеми в демократичних процесах в Україні, повідомив посол цієї країни в Україні Павел Гамжик. Я б не говорив зараз про занепокоєння, я б говорив про інтерес, щоб рівень розвитку демократії в Україні зберігся. Ми помітили певні проблеми і стежимо за ними, сказав посол сьогодні в Києві, характеризуючи ситуацію в Україні. До міжнародних тем. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що теракт в аеропорту Домодєдово швидше за все не має відношення до Чечні. Путін послався на попередні дані, не повідомивши при цьому про інші напрямки слідства. Під час вибуху 24 січня в міжнародному терміналі Домодєдово загинули 25 осіб, серед яких одна громадянка України. В лікарнях залишається понад 110 потерпілих, багато хто у важкому стані. Тіла всіх загиблих у Пізнані залишається ідентифікувати останки передбачуваного смертника. У Москві і Московській області сьогодні день жалоби. Президент Афганістану Хамід Карзай відкрив сьогодні засідання новообраного парламенту країни. Він привів до присяги депутатів і закликав їх подолати розбіжності задля добробуту країни.
Сподіваюся, що за нашою конституцією 3 гілки влади – судова, виконавча і законодавча – будуть діяти спільно для того, щоб забезпечувати потреби і прагнення нашого народу. Сподіваюся, що вони спільно працюватимуть на стабільність і верховенство права в Афганістані.
Заявив президент Афганістану Хамід Карзай. Парламентські вибори в Афганістані відбулися в вересні минулого року, проте через звинувачення в чисельних порушеннях на голосуванні скликання парламенту переносили. Президент хотів відкласти початок парламентської сесії ще на місяць, щоб створений для розслідування порушення на виборах спеціальний трибунал міг продовжити свою роботу. Число користувачів інтернету в світі сягнуло 2 мільярдів, повідомив сьогодні глава Міжнародного телекомунікаційного союзу при ООН Хамадун Туре. Це приблизно 30% населення Землі. Число зареєстрованих мобільних телефонів досягло 5 мільярдів. 10 років тому у світі мобільним зв'язком користувалося 500 мільйонів людей, а інтернетом – близько 250 мільйонів. 57% користувачів інтернету живе в країнах, що розвиваються. Найбільший відсоток інтернет-користувачів зафіксований у Європі. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Як протидіяти розколу України? Про це ми сьогодні вирішили поговорити із людьми, які мають хист і мають дар від Бога розповідати прості людські історії мовою мистецтва, так, щоб ми з вами усі могли зрозуміти один одного краще. Сьогодні у нас у студії Марія Матіос, українська письменниця, лауреат Шевченківської премії. Доброго дня!
Доброго дня.
І на телефонному зв'язку з нами Ростислав Держипільський, директор Івано-Франківського академічного театру імені Івана Франка, режисер двох вистав, поставлених якраз за книгами Марії Матіос, це «Солодка Даруся» і «Нація». Доброго дня, ви з нами, Ростиславе?
Доброго дня, я з вами.
Ми зібралися ось тут, у студії 490-29-05, це для того, щоб ви долучалися до нашої розмови, код Києва 044. Отож, на столичній сцені в театрі імені Франка у понеділок пройшла вистава «Солодка Даруся». Учора пройшла вистава «Нація».
Сушую Богородицю, тя величає, сотвори державу мишцею своєю.
М'язи у нас у когось в руках, у когось у серці, у когось в голові. А так виглядає, що для того, щоб можна було сотворити державу, треба зібрати цю силу з усього того хорошого, що в нас є, щоб насправді щось вийшло. От, пані Матіос, ви у своїй книзі «Вирвані сторінки з біографії» кажете відкритим текстом, що вважаєте себе, що ви як сапер розміновуєте соціальні небезпеки, а політики тільки мінують те, що і так є дуже важким. Чому ви це робите?
Я кажу, що я сапер, а не мінер історії, тому що наше минуле нашими політиками переважним чином заміновано так, заміновано сучасне, і, на жаль, політики мінують майбутнє України, держави, країни, суспільства. І я цього не хочу. Я можу протидіяти цьому тільки тим, чим я можу, тим, чим я вмію, своїм словом. Я розумію, що зараз, всі ми розуміємо, що зараз суспільна температура така висока, надвисока, що мусить бути якийсь терапевт, мусять бути лікарі, які б цей організм суспільний привели до нормального стану. Тому що людина живе, вона не може жити в постійному стресі, у постійному стані політичних ток-шоу і неприязні один до одного. Це можна зробити тільки засобами мистецтва. Якби моя воля, пані Ірино, я би заклеїла, даруйте мені цей вислів, але я б заклеїла скотчем роти усім нашим сучасним політикам, усім. І дала би слово митцям, щоб суспільством з людьми говорили митці словом, театральною дією, музикою, живописом. Ну, кожен би знайшов, як би він хотів спілкуватися із людьми. Через те, що люди потребують нормального, спокійного, не істеричного розмови, не істеричної, не дражливої, не тієї, яка збурює кров. Знаєте, я недавно до Нового року, напередодні Нового року, я презентувала двомовну «Солодку Дарусю» в рамках такого соціального благодійного проєкту із видавництвом «Піраміда від серця до серця, із заходу на схід». Я презентувала цю книгу у Харкові і в Запоріжжі. Я вам хочу сказати, що так, як сприймає східний читач, будемо так казати, мені не подобається, що нас ділять на таких, ще інших. Але так, як сприймає той читач, який є російськомовний насправді у Східній Україні, ці книжки, то це сприйняття, повірте мені, не менш щире і не може більш зворушливе, ніж сприйняття цих книжок і цих речей у Львові чи в Івано-Франківську.
Ростиславе, от я ваш глядач. Учора я була в залі. Ви знаєте, ці 15 хвилин оплесків – це якесь таке неймовірне відчуття єднання усіх, хто
сидів в залі, і головне, що як боліло мені, чи я думаю, бо я чула, що казали люди потім, які були поруч зі мною, це те, що після цієї вистави ти відчуваєш себе частинкою якогось більшого цілого і розумієш, що треба зробити так, щоб ніхто ніколи не зумів нас протиставити один проти одного. А я хочу запитати вас, от які ваші враження від тих глядачів, які приходили на ці вистави?
Ну, перш за все, я хочу через радіоефір обійняти Марію Васильовну Матіос. Це вперше таке роблю. Цю тендітну, надзвичайно красиву жінку, геніальну абсолютно, яка і без якої не було б ні Слобкої Дарусі в цих листах, маю на увазі, і нації. І хочу подякувати всій постановчій групі, яку це зробила, починаючи від, що стосується нації, Олександра Семенюка, який є сценографом цієї вистави, Наталі Половинки, яка створила пісенну музичну режисуру, тло музичне, пісенне, Андрія Кирильчука, який робив пластику, акторам нашого театру. І, а далі вони вже всі разом змогли передати це все глядачам. Яке враження від те, що відбувалося вчора, повірте, я думаю, що ми, що вона написала, то геніальна людина просто. А ми робимо просто свою справу. Малесеньку справу для того, щоб об'єднати Україну. Розумієте, яка штучно постійно намагається її роз'єднати. А ми робимо одне ціле. І коли, знаєте, вчора мені казали, що чи євреї, чи росіяни, чи українці, чи інші національності, які були присутні в цьому залі, відчули себе однією нацією. От після чого навертаються сльози на очі, і після цього ти розумієш, що ти чогось варти в цьому житті.
Ви думаєте, що слухач, який зараз ось нас слухає, захоче побачити виставу? Я так оце сподіваюся. Ну, пані Матіос ще має таку велику заслугу, про це вже багато хто писав і каже, що в зв'язку з тим, що одному народному депутатові від Компартії не сподобалося словосполучення у її книзі «Вирвані сторінки з біографії», і він звернувся до Генеральної прокуратури, щоб та дізналася, хто ж така пані Матіос, то ми маємо такий прецедент, що тепер люди почали розкуповувати тиражі усіх книжок і Ліни Костенко, і Марії Матіос, і взагалі цікавитися, що ж таке українські письменники, що вони пишуть. Так що будемо вважати, що теперішня ситуація сприяє тому, щоб люди поверталися до мистецтва. Пані Марії, ви маєте відповідь від, власне, керівництва Міністерства внутрішніх справ, що ж таке відбувалося, і що таке, чому опитували і ваших батьків, і людей, які живуть поряд з вами у будинку, чому це відбувалося?
О, у мене відповідей на це запитання набралося вже на цілу книжку, і я думаю, що я це оприлюдню. Це неймовірні документи, які я вже маю, я думаю, я ще буду мати інші документи. Поки що відбувається пінг-понг між Генеральною прокуратурою України та Міністерством внутрішніх справ. По дорозі на ваш ефір я вийняла із поштової скриньки лист відповідь міністра внутрішніх справ Могильова, який каже, що до Міністерства внутрішніх справ Генеральна прокуратура надіслала матеріали, ось, з вимогою, цитую, організувати перевірку і прийняти рішення згідно з законодавством стосовно ганебних порівнянь та інших питань у книзі Матіос. Мене цікавить, що то ще там за інші питання вони перевіряли в книзі і ходили по адресах, за якими я 10 років не живу вже. Розумієте? Так, міністр Могильов зараз підтверджує, що було доручення обласному управлінню внутрішніх справ України у Львівській області. Отже, на це витрачалися державні гроші, міліціонери ходили, час витрачали на опитування видавництва, що вони там, значить, хотіли знайти, я не знаю. Мене простіше простого в Києві знайти. Ось. І міністр відповідає, всі зібрані в ході перевірки звернення, до речі, це не було звернення народного депутата, це був просто лист, так, він народний депутат, але це не звернення,
матеріали направлені до прокуратури Печерського району міста Києва. Тепер я піду до прокуратури Печерського, Печерської прокуратури міста Києва, щоб побачити. Я хочу побачити всі зібрані матеріали, оскільки встановлені факти, як пише міністр, не потребують реагування. Я хочу знати, які встановлені факти, що задокументовано дільничними міліціонерами в Києві, кого опитували, навіщо опитували дев'ятиповерховий будинок, коли просто-напросто можна було зателефонувати у двері моєї квартири і сказати: пані Матіос, ми з вами маємо бажання поспілкуватися на літературознавчі теми чи які інші.
Я думаю, що, можливо, сам пан Могильов прочитав вирвані сторінки з біографії і ось дав вам ось таку відповідь.
Ви будете сміятися, але я думаю, що у цьому навіть є якийсь позитив у тому, що, ну, нарешті наша влада дізнається, що в Україні є письменники. Ну, по-перше, письменники, яких читають, бо слава, дякувати Богу, нація шостим виданням, «Солодка Даруся», сьоме видання. Я не сьогодні упала з місяця в Україну і народилася як письменник. Слава Богу, я у літературі працюю багато, совісно, думаю, що так. І я мала підтримку читача і дотепер. Мені такої, знаєте, генерального спонсора у
вигляді Генеральної прокуратури
і Міністерства внутрішніх справ не потрібно. Для письменника його промоутер – це є його читач. Я мала читача, але якщо влада хоче, щоб про українських письменників таким чином українське суспільство дізналося, ну то це її проблеми. Але я хочу цю справу довести до якогось логічного завершення. Я хочу знати, чим на наші податки з вами займається міліція і працівники Генеральної прокуратури, якщо отаким чином можна вести мову в 21 столітті про творчість і правоохоронні структури.
Це можна провести ще окреме дослідження, тому що, я так розумію, за часів Незалежної України це перший раз, коли письменника звинувачують до такої міри, що ним...
Що хочуть вилучити книгу, безпрецедентний, абсолютно варварський метод вилучити, намагання вилучити книгу у видавництві правоохоронними органами без суду, без... На підставі чого?
Ну, у нас був прецедент із вже покійним Олесом Ульяненко.
Коли... Але це була інша історія.
Так, коли була комісія. Така відома комісія з моралі, і от там збиралися люди, які вирішили, що там автор таки щось порушив, і тоді так само громадськість на це реагувала. Але як цікаво реагують на те, що відбувається з цією історією колеги, письменники, пані Матіос?
Відчула, як каже один відомий канал, що ти не один. Я абсолютно точно знаю, от після цієї історії, що наше суспільство здорове, цілком здорове, українське, від Верховини до Луганська і від Ужгорода до Криму. Через те, що такої кількості листів, електронної пошти, телефонних дзвінків, де ті люди тільки брали мою адресу, телефонні дзвінки, всі мене знайшли, окрім міліції. Я не отримувала відколи, я живу на цьому світі, це правда. І весь світ, від Америки до Австралії, Португалія, Німеччина, газети світові і таке інше, відгукнулися на цю ситуацію. І до честі моїх колег я хочу сказати, що найпершим мені смс-ку надіслав Юрко Андрухович з підтримкою. І першим з колег зателефонував Андрій Курков. А далі вже пішли дуже багато дзвінків і підтримки, реальної підтримки, направду.
Марія Матіос і Ростислав Держипільський в ефірі «Вашої свободи». 490-29-05 – це наш студійний телефон. І ми намагаємося зрозуміти, якими ж методами можна протидіяти розколу України, можна зробити так, що той, хто розмовляє українською мовою, і той, хто розмовляє російською мовою, розуміли, що живемо ми в одній країні, нам немає що ділити, і ми хочемо усі одного, щоб наші діти жили в нормальному світі, і щоб ми не переживали ні за їхнє майбутнє, ні за своє життя, ні за життя своїх дітей. Про що, власне, про оцей біль і книги Марії Матіоси, за якими поставлені вистави. І, зокрема, ці вистави «І нація, і солодка Даруся» висуваються на, висувалися і висуваються на здобуття Шевченківської премії. Пане Держипільський, ви з нами ще?
Ростислав,
так, на телефонному зв'язку. Я вчора чула, що говорили люди. Вони казали після вистави, що ми думаємо, що Держипільському не дадуть Шевченківської премії, але він її вже отримав, тому що так реагував зал. Що для вас ось цей момент висування і ця нагорода Шевченківська премія означає?
Ну, в першу чергу я вам хочу сказати, що я ніколи про це взагалі не думав, не мріяв, що я можу висуватися, чи мене можуть викликати на Шевченківську премію. Я вже взагалі, що людина в житті своєму повинна робити те, що їй дав Бог. Або з іншого боку навіть гріх не робити те, що таки дав Бог. Мені дав Бог дав трішечки якийсь талант, так? Щось зробити. Я прочитав Марію Матіос, і я кажу це завжди, що якимось надзвичайно дивним способом її твори відповідають моїй душі. От, тобто, фактично, кажуть, там, драматургія, ще щось. От в неї вона настільки талановита це все робить, що, а я знайшов код просто. Коли я читаю її твори, а в мене одразу картинки вистав вискакують. Плюс ми з одного регіону, вона з Буковини, я з Галичини, я з Косово, з Івано-Франківської області. І фактично, коли я вперше прочитав ту ж саму «Солодку Дарусю», я це завжди кажу, я прочитав її в потязі, коли їхав з Києва до Івано-Франківська зранку. Тобто, ну, так, мабуть, і твори Матіоси читаються, коли ти не можеш відірватися взагалі. Я зранку дочитував, і поруч в купе зі мною сиділи пасажири, а я плакав. Мене сльози течуть, мені соромно, але я нічого не міг зробити з собою. І так, ну, геніальна людина це написала. Але це все те, що розказує моя бабуся. Те, що відбувалося з моїми дідами-бабами. Те, що відбувалося, ну, мабуть, немає жодної сім'ї на Прикарпатті, в Галичині, в Буковині, яких не торкнулася ця трагедія також радянської влади, і що з нами відбувалося. Просто Марія Матіос, вона настільки це тонко і чітко зуміла показати, відтворити, що мені просто залишилося чуть трішки це допомогти. Плюс в мене була велика мрія завжди, щоб оцю тему УПА, цього нашого гусульського місцевого колориту показати сучасними європейськими театральними засобами. І щоб це вийшло за межі навіть області, України, за межі, ну, тобто стати світовою якоюсь такою подією. І дякуючи Марії Матіос, мені це вдалося. Бо вона пише не лобово, вона не пише про те, що ці погані, ці хороші.
Вона пише так, Ростиславе, я вас просто перебиваю, бо в нас є слухач з мобільного. Марія Матіос пише так, що плачуть режисери і плачуть слюсарі. Алло?
Так.
Будь ласка, ви на зв'язку, говоріть, будь ласка.
Віталій Лазоркін, Львів. Пані Матіос, ми родиною прочитали вашу книгу «Солодка Даруся», були вражені тими сторінками нашої історії і викладанням от так змістовно, цікаво. І коли подивилися виставу в театрі Замковецької, то ми дуже раділи за те, що у нас є от такі митці, як ви. І раптом ми дізналися, що вас переслідує якась міліція, розумієте, генпрокуратура. Так що ви зголосіться, якщо треба, ми прийдемо на вашу підтримку, будемо пікетувати.
Ні, дякую. Ми не будемо вдаватися, знаєте, до якихось. Я страшенно не люблю майданів, мітингів, якогось такого, ну, чогось нерозумного, піару, як це тепер називають, чи що. Я би хотіла, щоб влада, якщо вона чуйна, як кажуть на Буковині, тобто якщо вона має слух добрий, щоб вона почула те, що я хочу сказати тією ж книгою і виставою «Нація». Це підказка владі. Я хочу порадити владі. Ось ви маєте приклад того, що я кажу, ми всі тут рідня. От ключова фраза вистави вчорашньої. Ми всі тут рідня. І ми маємо можливість порозумітися один з одним через те, що людське в людині, як кажу цією книгою, не залежить ні від часу, ні від ідеології, а залежить тільки від власної совісті, від Господа Бога і від виховання. Розумієте, це моя підказка владі, а не підніжка владі, оці мої книжки.
До честі політиків, які були вчора у залі, тих, хто зрозуміли, що мова йде не про політиків, а мова йде про нас усіх, про цю рідню, яка живе в Україні, незалежно того, якою мовою вона розмовляє, вони не виходили на сцену, вони навіть квітів не дарували, вони не притягували до себе уваги, тому що відчували, мабуть, можливо, себе частинкою так само. У нас є ще один дзвінок, прошу.
Доброго дня.
Слухаємо вас.
Віктор, Київ. Пані Матіос, я з надзвичайною пошаною ставлюся до вас, але хочу задати ось таке запитання. Чи вистачило б у вас мужності, щоб проаналізувати, написати? Тому що я бачу, от сучасне письменство, воно десь, ну, ковзає по всяких таких от, ну, не головних речах. Показати, що ж все-таки розколює наше суспільство. І ось один із цих розколів – це роль церкви у цьому розколі. Могли б ви взяти на себе мужність і оцю тему глибоко показати?
Ви знаєте, якщо я, пане Вікторе, відчую в собі такий порух, що я готова це розкрити, так от зробити розтин такий хірургічний, я це обов'язково зроблю. Але я вам хочу сказати дещо інше. Учора до мене після вистави, клянуся Христом Богом, підійшов священник, він представився, що він священник із Києво-Печерської лаври, і він мені поцілував руку після вистави. Скажіть мені, як ось я, що я повинна думати? Я повинна думати, що у нашому суспільстві так багато, повірте мені, людей думає над тим, як зшити оцей розрубану цю штучно Україну, що буде в нас все добре. Я ось своїми книжками що хочу ще сказати? Що не треба комусь виставляти рахунки за минуле. Я нікому конто не виставляю рахунки. Я тільки хочу, щоб люди знали, що от на тій території було так, на тій було по-іншому. Ми це просто повинні знати свою історію. Іти далі, дивитися майбутнє. Ніхто нікому не виповідаючи за його минулі провини. Тому що ми не можемо нести на собі постійно тягар провин інших людей, які потрапили в такі обставини, коли людина не завжди мала мужність робити вибір – бути людиною, не бути підлою, не робити зла. Я хочу, щоб кожен задумався після моїх книжок, що такі історії можуть трапитися будь-з ким. У наш час, просто в іншому інтер'єрі, в інших пейзажах, але такі історії, історія вибору людиною, совісті, дії, честі, безчестя, вона актуальна завжди. Ці теми будуть актуальні. Переодягніть цих акторів у костюми від Бріоні, і хай вони кажуть той самий текст, де він каже, тут до Сибіру записують, а тут до колгоспу, а я можу сказати, а тут записують до однієї партії, а тут з роботи виганяють, і це буде фотографія нашого дня. Розумієте? Це є дуже актуально, я хочу, щоб цю актуальність почули ті, від кого залежить прийняття рішень у нашій державі. Поки що вони не чуються.
Я дуже сподіваюся, що чують люди, ті, які читають, і ті, які хочуть почути. І хочу вас запитати, у нас зараз остання хвилина буквально розпочнеться. Ось Буковина, багатонаціональна, в якій живуть люди, які належать і до різних конфесій, і до різних навіть етнічних груп. І яка в першій половині ХХ століття пережила стільки змін влади, і все це відбувалося на людях. Чи викристалізували ви для себе там оцей рецепт? Що нас може об'єднати?
Так, саме так, пані Ірино. Я кажу, якби наші аналітики, політики вивчили досвід співжиття полікультурного, поліетнічного на Буковині, перенесли це на всю Україну, ми би мали спокій суспільний, громадянський, ми би рухалися до цивілізованого світу.
Терплячість, любов, повага до іншої віри, до іншої культури і до іншої людини.
Так, це саме те, чого потребує кожна людина.
І тільки тоді ми, можливо, і зможемо побудувати цю нашу державу.
Сущую Богородицю тя величає,
сотвори державу мишцею своє.
Це слова з нації, Марія Матіос. Дякуємо вам за ефір. Дякуємо Ростиславу Держипільському. Так, і ваша свобода завершує свій ефір.